Veselības aprūpes jomā Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku ministrija organizē, koordinē un pārauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem. Pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā es informē sabiedrību par nozares politiku un veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību veselības aprūpes jomā izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, pacientu rehabilitācijas un veselības aprūpes organizācijas apakšjomās pārauga ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, kā arī pacientu un ar noteiktām slimībām slimojošu personu reģistrus pārauga ārstniecības iestāžu un to struktūru vienību atbilstības novērtēšanu koordinē no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācību, veic rezidentu sadali pārauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs pārauga veselības aizsardzību. Dzīves valsts statistiskās informācijas programmas īstenošanu pārauga medicīnisko ierīču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, eksploatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību nodrošina ārkārtējo medicīnisko situāciju pārvaldīšanu valstī nodrošina veselības aprūpē izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu pārauga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pārauga kārtību, kādā tiek organizēta un nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem plāno un organizē ārstniecības personu tālāk izglītību.